to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអលូនីស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ5រោចខែជេឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនសូមឲ្យមានការសន្ទនាអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីទប់ទល់នឹងអស្ថិរភាពប្រទេសអង់គ្លេសនឹងបើកជាថ្មីស្ថានទូតខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកនាវិកនៃនាវាចម្លងកូរ៉េខាងត្បូងដែលលេចនិយាយថាក្រុមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីប្រទេសថៃបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនថានឹងទទួលយកពលករខ្មែរឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញដោយមានលក្ខខណ្ឌគឺត្រូវនៅក្នុងសភាពស្របច្បាប់
ពីថៃគេបានសំណូមពរដល់ពលករខ្មែរនឹងស្របច្បាប់ដែលបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះបើមានបំណងចង់មកធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃវិញសូមមកជាពលករស្របច្បាប
់បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះពេជ្រឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនិងរឿងផ្សេងៗទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានសូមដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូរីអាល់ម៉ាលីគីនៃប្រទេសរ៉ាឲ្យធ្វើការសន្ទនាគ្នាហើយឲ្យមានរបៀបដោះស្រាយបែបរួមបញ្ចូលឲ្យបានច្រើនជាងមុនដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅពេលមានអំពើហិង្សាច្រើនជាងមុនដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធស៊ុននីអ៊ីស្លាមនិយមដែលបានត្រួតត្រាក្រុងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រួចស្រេចហើយលោកបានគីមុនបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកអ្នកកសិកម្មនៅថៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងជេណែវប្រទេសស្វីសនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរបស់អង្គការ Islamic State of Iraq and the Levant ដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងពួក Al-Qaeda បានគម្រាមកំហែងថានឹងវាយប្រហាររដ្ឋធានីបាដាត់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការបញ្ជូនក្រុមទាហានប្រយុទ្ធឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាឲ្យមានក្រុមទាហាន275នាក់ដើម្បីជួយបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងបាដាត់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏កំពុងពិចារណាដែរអំពីជំរើសឯទៀតឯទៀតដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលលទ្ធភាពនៃការធ្វើវាយប្រហារនៃការធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមទាំងនេះផងដែរ
The Voice of America VOA
ប្រទេសអង់គ្លេសក្រុងនឹងបើកជាថ្មីស្ថានទូតខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លះក្រោយពីពួកបាតុករខឹងសម្បាននឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង់គ្លេសបានឆ្មក់រុះរើកន្លែងនោះនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេស William Hague បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយដាក់ជូនសភាអង់គ្លេសនៅថៃអង្គារនេះថាមានបញ្ហាខ្លះត្រូវការដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែកលតិសៈជាការល្អប្រសាសន៍ហើយដើម្បីបើកស្ថានទូតអង់គ្លេសជាថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់លោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលណាការរៀបចំបានធ្វើស្រេចបាច់រួចហើយស្ថានទូតនេះនឹងមានវត្តមានរបស់ពួកអ្នកការទូតមួយចំនួនតូចជាដំបូងសិនប្រទេសអង់គ្លេសបានបិទស្ថានទូតរបស់ផងខ្លួននៅចុងឆ្នាំ2011ហើយបានបដិញ្ញពួកអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ចេញពីស្ថានទូតរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ការកាត់ក្តីបានបើកធ្វើជាថ្មីនៅថៃអង្គនេះសម្រាប់ពួកនាវិកនៃនាវាចម្លងកូរ៉េខាងត្បូងមួយគ្រឿងដែលបានលេចដោយពួកចុងចោតបាននិយាយថា គឺពួកឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រដែលគ្មានជោគជ័យក្នុងការជួយសង្គ្រោះពួកអ្នកដំណើរជាង300នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតលោកលីយុនសៀអុកកាពីតែននាវាចម្លងនោះនិងនាវិក3នាក់ទៀតបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើឃាតកម្មដោយមានការធ្វើប្រហែសហើយប្រឈមមុខនឹងលទ្ធភាពមានទោសប្រហារជីវិតចំណែកឯនាវិកនាវាចម្លងនេះ11នាក់ទៀតបានប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ស្ដីអំពីការធ្វើប្រហែសដែលមានកម្រិតតិចជាងពួកនាវិកឯទៀតសាធារណជនកូរ៉េខាងត្បូងមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនឹងកាពីតែនកប៉ាល់នោះនិងពួកនាវិកដែលមានពួកនាវិកជាច្រើនបានត្រូវគេថតតាមខ្សែអាត់វីដេអូបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកនាវិកទាំងនេះបានបោះបង់ចោលនាវានេះទោះណាជាមានអ្នកដំណើររាប់រយនាក់បាននៅបន្សល់ទុកនៅក្នុងនាវានោះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតក៏ដោយមេធាវីម្នាក់របស់ចុងចោតខ្លះបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការកាត់ក្តីក្នុងថ្ងៃទី2ថានៅពេលដែលពួកឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងបានទៅដល់នាវានោះពួកនាវិកមានជំនឿថាពួកគេលែងទទួលខុសត្រូវទៀតហើយក្នុងការជួយសង្គ្រោះពួកមនុស្សដែលស្ថិតនៅលើនាវាចម្លងនោះក្រុមស្រាវជ្រាវអាមេរិកមួយបាននិយាយថាកំជួយមីស៊ីលធុនគ្រូសមួយគ្រឿងហាក់ដូចជាការបន្ថែមថ្មីៗបំផុតនៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធទំនើបជាងមុនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បានឃើញរូបកំជួយមីស៊ីលនេះនៅក្នុងខ្សែអាត់វីដេអូឃោសនាខាងយោធាមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអង្គការនេះបាននិយាយថាកំជួយធុនគ្រូសនោះជាកំជួយធុនគ្រូសកសាងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសមុទ្រគឺជាកំជួយប្រឆាំងនឹងនាវាធុន KH-35 ដែលអាចត្រូវបង្ហោះចេញពីកប៉ាល់ពីឧធម្ភាគចក្រឬពីដីវិទ្យាស្ថាននេះដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយការស្វែងរកឃើញរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្លុក38នោះរបស់ផងខ្លួនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងហាក់ដូចជាបានទិញកំជួយនេះពីប្រទេសរុស្ស៊ីដោយផ្ទាល់ហើយវិទ្យាស្ថាននេះក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចបានទទួលកំជួយធុនគ្រូសនេះតាមរយៈភាគីទី3ដូចជាប្រទេសភូមាជាដើម
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសថៃបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនថានឹងទទួលយកពលករខ្មែរឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញដោយមានលក្ខខណ្ឌគឺត្រូវនៅក្នុងសភាពស្របច្បាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍកោះពេជ្រឲ្យទៅជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មការជជែកដេញដោលគ្នារវាងបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិជួចចប់នៃក្រុមកម្មករជាតិខ្មែរដែលទៅធ្វើជាកម្មករនេសាទនៅប្រទេសថៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានច្បាប់នៅតំបន់អាស៊ីប្រកុលបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកការធ្វើទារុណកម្មនៅតែកើតឡើងជាទូទៅលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឯកអគ្គរាជទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកកបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីរបស់ប្រទេសថៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះការជំនួបនោះភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងលើដំណោះស្រាយមួយចំនួនហើយប្រទេសថៃបានសន្យាថានឹងទទួលពលករកម្ពុជាដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅនៅពេលនេះឲ្យមកធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះថានឹងទទួលយកពលករកម្ពុជាដែលត្រូវបញ្ជូនចេញនៅក្នុងពេលនេះឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនវិញនៅពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែប្រទេសថៃបានដាក់លក្ខខណ្ឌថាពលករទាំងនោះត្រូវតែត្រឡប់មកវិញធ្វើការដោយភាពស្របច្បាប់លោកកុយគួងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកកលោកស្រីអៀតសុភា បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះហើយភាគីថៃបានសន្យាថានឹងទទួលយកពលករកម្ពុជាខុសច្បាប់ដែលត្រូវបញ្ជូនចេញទៅស្រុកកំណើតនៅក្នុងពេលនេះសម្រាប់ឲ្យពួកគេមកធ្វើការវិញក្នុងករណីដែលពួកគេត្រឡប់មកវិញដោយស្របច្បាប់
ពីថៃបានសំណូមពរដល់ពលករខ្មែរមិនស្របច្បាប់ដែលបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះបើមានបំណងចង់មកធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃវិញសូមមកជាពលករស្របច្បាប់គេនៅនឹងទទួលដដែលប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងមកដោយស្របច្បាប់គេចង់ឲ្យស្របច្បាប់ទាំងអស់គ្នានេះដើម្បីជៀសវាងការជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មទៅលើគាត់នោះបាទ
ពលករកម្ពុជាទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនប្រមាណជា40ម៉ឺននាក់កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះប្រទេសថៃបានបញ្ជូនពលករកម្ពុជាខុសច្បាប់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ថ្ងៃពលករដែលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនោះបានកើនឡើងរហូតទៅដល់ជិត19ម៉ឺននាក់មកទល់នឹងថ្ងៃអង្គារនេះលោកកុយគួងឲ្យដឹងបន្ថែមថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសថៃភាគីទាំងសងខាងបានឯកភាពគ្នាបង្កើតខ្សែទូរស័ព្ទ Hotline មួយដើម្បីភ្ជាប់ការតាក់ទងរវាងក្រសួងការបរទេសថៃជាមួយនឹងស្ថានទូតកម្ពុជាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននិងដោះស្រាយបញ្ហាពលករកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃកំពុងតែពិនិត្យលើលទ្ធភាពអំពីការធ្វើឲ្យពលករកម្ពុជាខុសច្បាប់ទៅជាពលករស្របច្បាប់វិញរហូតមកទល់ពេលនេះមានកម្មករកម្ពុជាខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃជិត 50,000 នាក់ត្រូវធ្វើឲ្យទៅជាកម្មករស្របច្បាប់វិញអ្នកស្រីឈុនសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមាររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលកំពុងតែធ្វើការពិនិត្យដោយផ្ទាល់ទៅលើការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃនេះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការរំលោភបំពានមួយចំនួនលើពលករកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនទាន់មានភស្តុតាងរឹងមាំសម្រាប់បង្ហាញអំពីអំពើហិង្សាទាំងនោះនៅឡើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកជូឡរីអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការអន្តរជាតិសម្រាប់ទេសន្តប្រវេស IOM ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជឿថាកត្តាទាំងនោះអាចជាពាក្យចចាមអារ៉ាមលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាមានការស្វែងរកការផ្ទៀងផ្ទាត់ក៏ប៉ុន្តែមិនមានភស្តុតាងអំពីការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើពលករកម្ពុជាខុសច្បាប់នោះទេប្រទេសថៃត្រូវគេដឹងថាមានពលករខុសច្បាប់មកពីប្រទេសក្រីក្រនៅជុំវិញខ្លួនជាច្រើនដូចជាពលករមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកពីប្រទេសភូមានិងមកពីប្រទេសឡាវជាដើមលោកជូឡរីនិយាយថាពលករកម្ពុជាហាក់ដូចជាទទួលរងការបញ្ជូនចេញយ៉ាងគំហុក
We have not heard of any large scale
យើងមិនបានទទួលព័ត៌មានអំពីការនាំចេញពលករទេសន្តប្រវេសក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំឬក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចដែលមកពីប្រទេសភូមាឬមកពីប្រទេសឡាវនោះទេនៅក្នុងពេលនេះចលនាគំហុកនៃការនាំពលករខុសច្បាប់ចេញពីប្រទេសថៃនោះហាក់ដូចជាស្ថិតក្នុងចំណោមពលករកម្ពុជា
មន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកកនិងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកសុថានរិទ្ធជំរាបសួរចា
៎បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីនុចសារីតា
ចា៎លោកសុថានរិទ្ធចុះតើស្ថានភាពបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ពីប្រទេសថៃមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះមានសកម្មភាពយ៉ាងណាដែររហូតមកទល់នឹងល្ងាចនេះចា
៎បាទសូមជំរាបអ្នកស្រីនុចសារីតាថាការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាមកពីប្រទេសថៃវិញបានបន្តដល់ល្ងាចនេះហើយបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រមអាជ្ញាធរនៅតាមច្រកទ្វារផ្សេងផ្សេងនោះឲ្យឃើញថាចំនួនពលករដែលខុសច្បាប់របស់ខ្មែរហ្នឹងបានមកដល់ប្រទេសកំណើតមកវិញកើនដល់ជិត190,000នាក់ដូចយើងបានផ្សាយមិញអញ្ចឹងហើយចំនួននេះគឺថាបូកបញ្ចូលទាំងពលករមកវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តផងហើយនឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកវិញផងអ្នកសិលនុចសារីតាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពលករកម្ពុជាដែលត្រូវបញ្ជូនពីប្រទេសថៃវិញនោះគឺសំខាន់តាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែក្រៅពីនោះក៏មានការបញ្ជូនពលករកម្ពុជានៅតាមច្រកប៉ៃលិននៃខេត្តប៉ៃលិនដែរហើយនឹងច្រកខេត្តកោះកុងនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយនឹងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែរសរុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានជាង190,000នាក់ហ្នឹងអ្នកស្រីនុចសារីតាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាបើយោងទៅតាមអ្នកស្រី ឆនសុគន្ធាដែលជាប្រធានផ្នែកស្ត្រីហើយនិងកុមាររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកឲ្យដឹងថាពលករកម្ពុជាមួយចំនួនហ្នឹងដែលមានមកដល់ស្រុកកំណើតវិញហ្នឹងខ្លះហ្នឹងមិនបានបើកប្រាក់ខែខ្លួនទេមិនបានបើកប្រាក់ខែដោយសារតែបញ្ញាប់បញ្ញាលខ្លាចភ័យខ្លាចអំពីបញ្ហាសន្តិសុខពីការចាប់បញ្ជូនពលករចេញពីប្រទេសថៃហ្នឹងហើយមិនបានយកប្រាក់ខែមកទេក៏ប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតកម្មករហ្នឹងគាត់គឺថាកាយរបស់គាត់ហ្នឹងអត់បើកប្រាក់ខែឲ្យតែម្ដងបាទរីឯមួយចំនួនដែលបាទអ្នកសិលនៃសារិតាដូចជាបញ្ហាពលកររបស់ខ្មែរយើងមកដល់ហ្នឹងគឺបញ្ហាអញ្ចឹងបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកស្ថានិតដែលពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងចឹងណាលោកចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀតចាបន្តរឿងនឹងទៀតចាសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះសូមអរគុណ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសំណង់ខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនកំពុងតែលេចរូបរាងឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះមានគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះពេជ្រអ្នកជំនាញអះអាងថាកោះពេជ្រកំពុងក្លាយជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនិងលំនៅឋានដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារទីតាំងភូមិសាស្ត្រល្អរបស់ខ្លួនលោកខួនធារ៉ានៃ VOA សូមជួនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះ
តំបន់កោះពេជ្រដែលដើមឡើយគ្រាន់តែជាលំនៅឋាននិងកន្លែងដាំបន្លែរបស់គ្រួសារក្រីក្រប្រមាណ100គ្រួសារប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះបានប្រែក្លាយមុខមាត់ទាំងស្រុងទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងសំណង់ដ៏លេចធ្លោមួយរបស់កម្ពុជាក៏ទំហំ100ហិកតាដែលនៅប្រសពនឹងទន្លេ4មុខនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2006ដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជា OCIC របស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនេះបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ300គ្រួសារនៅទីនោះលក់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងតម្លៃដ៏ទាបមួយក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាដ៏ធំមួយនេះបានលក់ដីមួយចំនួនបន្តឬវិនិយោគរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនទៀតដើម្បីសាងសង់សំណង់ទំនើបទំនើបដែលមានតម្លៃសរុបជាច្រើនពាន់លានដុល្លារគម្រោងធំធំទាំងនោះមានដូចជាគម្រោង Rivera ដែលមានតម្លៃ700លានដុល្លារដែលមានខុនដូ33ជាន់ចំនួន3អគារខុនដូ29ជាន់ចំនួន2អគារអាងហែលទឹកផ្សារទំនើបមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនលំដាប់អន្តរជាតិដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2017គម្រោងខុនដូកាសាមេរីឌៀនគម្រោងផ្សារទំនើបឡាសៀនគម្រោងបរិយវរៈជននិងគម្រោងសំណង់អគារពេជ្រដែលមានកម្ពស់រហូតដល់555ម៉ែត្រជាដើមលោកស្រីអ៊ុំប៊ុនអានអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលួរបស់អគារខុនដូកាសាមេរីឌៀនដែលទើបតែបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅផ្នែកខាងលិចកោះនេះថ្លែងថាសំណង់ខុនដូភ្លុះកម្ពស់33ជាន់នេះជាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនហុងកុងមួយក្នុងទឹកប្រាក់75លានដុល្លារលើទំហំដី5000ម៉ែត្រការ៉េនឹងគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2017លោកស្រីអ៊ុំប៊ុនអានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុននេះបានលក់អគារអប្រមាណ 75% ហើយក្នុងតម្លៃចាប់ពី 80,000 ទៅដល់ 550,000 ដុល្លារក្នុងមួយឯកតាក្រៅពីបានបើកលក់តែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុកឆ្ងាយអ្នកទីញទាំងនោះ 70% ជាជនជាតិខ្មែរនិងផ្សេងទៀតជាជនជាតិបរទេសដូចជាជនជាតិចិនជប៉ុននិងជនជាតិអូស្ត្រាលីជាដើម
ចាសម្រាប់ជាអតិថិជនយើងមានចម្រោះដូចជាជនជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនអញ្ចឹងភិកច្រើនច្រើនគាត់ទិញទុក ជួលឬក៏គាត់ទិញទុកឲ្យកូនសម្រាប់ហូរនៅអាយចំណាយបរទេសវិញគាត់អត់អាចទិញផ្ទះល្វែងឬក៏ផ្ទះវិឡាអីបានទេអញ្ចឹងគឺគាត់ជំរើសទី1គឺផោះគាត់នឹងហើយប
ាទ
ហើយដីនេះគឺជាដី free hold អញ្ចឹងគាត់អាចទិញហើយថ្ងៃក្រោយគាត់អាចមានសិទ្ធិធ្វើប្លង់រឿងបាន
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសំណង់មិនមែនជាលំនៅឋានជាច្រើនបានដាក់ឲ្យដំណើរការហើយក្នុងនោះមានដូចជាសាររៀបមង្គលការកន្លែងវាកូនគោលស្ថានីយ៍ពន្លត់អគ្គិភ័យសាតាំងពិព័រណ៍កោះពេជ្រនិងភោជនីយដ្ឋានជាប់មាត់ទន្លេជាដើមដែលបានតេទៀងយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក្នុងក្រុងភ្នំពេញក្នុងការជីកកំសាន្តនិងសម្រាកលំហែកាយនៅទីនោះកំពុងអង្គុយលើបង់មួយជាមួយមិត្តភ័ក្តិកញ្ញាអៀនសុគន្ធធារីអាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញថ្លែងថាគេបានមកលំហែទីនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយខែ
យូរយូរមកម្ដងបងនៅណា
អីមកក្នុងគោលបំណងអីដែរ
ពេលខ្លះរៀងរៀនចេញពីរៀនអញ្ចឹងទៅជាជីមកជុំពីរជុំហើយទៅវិញហើយមួយគ្រួសារពេលខ្លះ
លោកលីវអានជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានតូចមួយនៅទីនោះ
អាហ្នឹងគេមកលំហែកាយថាល្ងាចឡើងត្រជាក់អញ្ចឹងណាគេជិះមកលំហែកាយឬក៏មកមើលអីអញ្ចឹងណាហើយខ្លះទៅគេចូលហូបអីតិចតួចអញ្ចឹងគេទៅក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅហ្នឹង
លោកទូចសំណាងនាយកប្រតិបត្តិរងនៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពុជាមិនអាចទំនាក់ទំនងសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងទឹកប្រាក់វិនិយោគលំអិតបានទេជាច្រើនថ្ងៃមកនេះលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាលោកមិនបានដឹងពីលក្ខខណ្ឌចរចានៅតំបន់កោះពេជ្រនោះទេ
អូខ្ញុំអត់អាចជម្រាបជូនបានខ្ញុំអត់បានទីជម្រៅរហូតដល់ចំនួនទឹកប្រាក់អីចឹងផងបាទអត់ដឹងទេបាទ
លោកបេងហុងសុជាតិខេមរោអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ថ្លែងថាតំបន់កោះពេជ្រកំពុងដើរតួជាតំបន់សេវាពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជា
កោះពេជ្រជាវិជ្ជមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មចម្រុះណាបែបជាគេហៅសេវាពាណិជ្ជកម្មទីហោការតាំងពិព័រណ៍ការប្រពៃពិធីផ្សេងផ្សេងទីហោដូចពិធីការអញ្ចឹងបាទនៅកោះពេជ្រនេះប្រមូលផ្ដុំនឹងថាវាជាមជ្ឈមណ្ឌលសេវាពាណិជ្ជកម្មមួយទៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាគម្រោងរបស់នឹងបានទទួលជោគជ័យ
វិស័យសំណង់ជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិស័យកាត់ដេរនិងទេសចរហើយការសាងសង់សំណង់ខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសសំណង់នៅតំបន់កោះពេជ្រមានការកើនឡើងខ្ពស់នាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ត្រឹម9ខែដើមឆ្នាំ2014ការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចរណទ្រព្យនៅកម្ពុជាមានតម្លៃ 1.4 ពាន់លានដុល្លារដែលកើនឡើងប្រមាណ 300% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2013លោកនួនរទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនអចរណទ្រព្យប៊ុនណាគ្រុបឲ្យដឹងថាដីនៅតំបន់កោះពេជ្រមានតម្លៃថ្លៃជាងគេនៅកម្ពុជាដែលមានតម្លៃចន្លោះពី2500ដុល្លារទៅ3500ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េដោយសារទីតាំងភូមិសាស្ត្រល្អនិងមានតម្រូវការខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យកោះពេជ្រក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ឈានមុខមួយរបស់ក្រុងភ្នំពេញ
ទេវាទៅជាតំបន់ឈានមុខគេវាកណ្ដាលទីក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាបេះដូងអាហ្នឹងយើងនិយាយធៀបទៅនឹងហ្នឹងអនាគតយើងមើលដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីទៅយើងម្ដុំស៊ូលតុនហ្នឹងហ่าគាត់ម្ដុំអាគារពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ៗហើយតំបន់ Trade Center
កាលពីឆ្នាំ2010កម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិបរទេសទិញផ្ទះចាប់ពីជាន់ទី1ឡើងទៅដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការសាងសង់សំណង់ខុនដូនិងសំណង់ខ្ពស់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់មកដល់ឆ្នាំ2014មានខុនដូជាង20អគារហើយដែលបានសាងសង់រួចនិងកំពុងសាងសង់នៅក្នុងភ្នំពេញហើយយ៉ាងហោចណាស់មានខុនដូចំនួន5អគារទៀតក្នុងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់រួមទាំងខុនដូនៅតំបន់កោះពេជ្រផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយការអភិវឌ្ឍតំបន់កោះពេជ្រក៏កំពុងតែស្ថិតក្រោមការរិះគន់ពីអ្នកបរិស្ថាននិងគណៈបកប្រឆាំងផងដែរបន្ទាប់ពីមានការចាក់ដីខ្សាច់ដើម្បីពង្រីកកោះដ៏មានតម្លៃមួយនេះទៅផ្នែកខាងជើងប្រវែង500ម៉ែត្រលោកអៀនបៀតសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកភូមិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Madison នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកឯកទេសផ្នែកបរិស្ថានក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គថ្លែងតាមសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាកោះពេជ្រជាតំបន់ត្រីបម្លាស់ទីដ៏សំខាន់រវាងបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គហើយមានត្រីផ្លាស់ទីក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនពីបឹងទន្លេសាបនៅចុងរដូវវស្សានឹងត្រឡប់ទៅបឹងទន្លេសាបវិញនៅដើមរដូវវស្សាដូច្នេះលោកទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីធានាឲ្យបានថាការពង្រីកដីនៅទីនោះមិនប៉ះពាល់ដល់ធនធានត្រីនិងការបម្លាស់ទីរបស់ត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2013 គណៈបកប្រឆាំងក៏បានសរសេរលិខិតសំការឆ្លៃបំភ្លឺអំពីការចាក់ដីពង្រីកកោះពេជ្រទៅកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផងដែរប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លៃតបនោះទេលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអង្គថាការពង្រីកដីនៅកោះពេជ្រកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលនៅជុំវិញនោះ
ការពង្រីកបន្ថែមនេះគឺមានការប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានពីរយ៉ាងណាទីមួយគឺចរន្តទឹកទន្លេមេគង្គដែលធ្លាក់មកហើយត្រូវស្ទះដោយសារតែការពង្រីកកោះនេះទៅកាន់តែធំអាចនាំឲ្យដាក់ដីនៅត្រើយម្ខាងដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅជាច្រើនទីពីរគឺវាធ្វើឲ្យចរន្តទឹកទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបនេះមានការប្រែប្រួលអាចនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់បញ្ហាត្រី
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបេងហុងសុជាតិខេមរោអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់អង្គថាការអភិវឌ្ឍតំបន់កោះពេជ្រមានការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថានមុននឹងដាក់ឲ្យធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកដីនៅទីនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខួនធេរា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានតតល់មតិគ្នាអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាខាងមុខនេះ Iris Gerard នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ឧត្តមសេនីយ៍របស់អតីតរដ្ឋាភិបាលស៊ូហាតូដែលកំពុងតែឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានបង្ខំឲ្យចំណាយពេលជជែកពិភាក្សាលើកដំបូងអំពីការចោទពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុននេះលោកប្រាបូវូស៊ូប៊ីអានតូបានញោមមាត់ជាច្រើនដងខណៈដែលលោកត្រូវបានសួរនាំពីការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានដឹកនាំការបង្ក្រាបលើក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ1998ជាទីបញ្ចប់នៃរបបផ្ដាច់ការរយៈពេល3ទសវត្សរ៍របស់លោកស៊ូហាតូអតីតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីការចោទប្រកាន់នេះកើតចេញពីលោកជូកូវីឌូឌូដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជូកូវីអភិបាលរដ្ឋធានីហ្សាកាតាដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ10ពិន្ទុនាំមុខដៃគូប្រឆាំងរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ថែមលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ពិភាក្សាអំពីទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេលដ៏យូរលោកជូកូវីបានថ្លែងថាសម្រាប់លោកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
ស្ទាបារី kami datang ke kampung-kampung ke pasar-pasar ke bantaran sungai ke
petani រាល់ថ្ងៃយើងបានដើរតាមភូមិផ្សារមាត់ទន្លេចំការនិងកន្លែងលក់ត្រីពីព្រោះយើងចង់ស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការសន្ទនាគ្នាអភិបាលកិច្ចស្អាតស្អំអាចសម្រេចបានតាមមធ្យោបាយ2គឺការអភិវឌ្ឍជាប្រព័ន្ធនិងលំនាំជ្រើសរើសដ៏សមរម្យ
ប្រាបូវូបានឆ្លើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមធ្យោបាយដ៏សាមញ្ញមួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាតិ
Demokrasi bagi kami adalah alat. Demokrasi adalah tangga menuju
សម្រាប់យើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាមធ្យោបាយមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាចន្ទើមួយឆ្ពោះទៅរកឧត្តមគតិរបស់យើងគឺការកសាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដ៏រឹងមាំនិងរីកចម្រើនយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់ផលជាជាងបំផ្លាញយើងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចនាំមកនូវភាពរីកចម្រើន
ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះអភិបាលកិច្ចស្អាតស្អំដែលមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយគឺជាលក្ខខណ្ឌដ៏ចាំបាច់មុនគេនីតិវិធីនៃច្បាប់គឺជាកត្តាធានារ៉ាប់រងឲ្យប្រទេសជាតិផ្ដល់សន្តិសុខដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាច្រើនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានអះអាងថាលោកជូកូវីគឺជាអ្នកឈ្នះលើកិច្ចវិភាសានេះមុននឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាខាងមុខនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំតោសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិជួចចត់នៃក្រុមកម្មករជាតិខ្មែរដែលធ្វើជាកម្មករនេសាទនៅប្រទេសថៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានច្បាប់នៅតំបន់អាស៊ីប្រកុលបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកការធ្វើទារុណកម្មនៅតែកើតឡើងជាទូទៅតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ចិនម្នាក់មានកំណត់ពិភាក្សាបញ្ហាការដ្ឋានខួងប្រេងក្នុងប្រទេសវៀតណាមពួកអ្នកស្វែងរកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះ MH លេខ370មិនបានស្វែងរកកន្លែងទំនងបំផុតដែលយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ទេជនសកម្មប្រយុទ្ធ15នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយលុករបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាន
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងហាណូយថាអ្នកការទូតចិនជាន់ខ្ពស់ម្នាក់មានកំណត់នឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីធ្វើការជំនុំកម្រិតខ្ពស់មួយរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីពេលដែលប្រទេសចិនបានដាក់ការដ្ឋានឃុំរកប្រេងធំមួយនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមកាលពីខែមុនដែលបានបណ្តាលឲ្យមានកំណើនភាពតានតឹងរវាងប្រទេសជិតខាងគ្នាទាំងពីរនេះក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកយ៉ាងជីឈីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិនមានកំណត់ធ្វើការចរចាជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមហ្វាំប៊ិតមិននៅថ្ងៃពុធលោកក៏មានកំណត់នឹងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីងៀងតាំងជុងនៃប្រទេសវៀតណាមនិងលោកងៀងហ្វូត្រុងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមផងដែរទស្សនកិច្ចរបស់លោកយ៉ាងជាជំនួបខ្ពស់បំផុតរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានដាក់តាំងការដ្ឋានខួងប្រេងកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានកុបកម្មប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិន5នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យជនជាតិចិនរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវរបួសលោកយ៉ាងនិងលោកមីងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាការដ្ឋានខួងរកប្រេងនេះនៅពេលដែលអស់លោកជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងការប្រជុំទ្វេភាគីប្រចាំឆ្នាំដែលលោកយ៉ាងនឹងចូលរួមនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោកលេហៃប៊ីងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមដែលបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមហ៊ុនផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសមួយបាននិយាយថាអាញាធោមិនទាន់បានស្វែងរកអ្វីដែលគេមានជំនឿថាជាកន្លែងទំនងបំផុតដែលយន្តហោះប្រតិកម្មម៉ាឡេស៊ីបានធ្លាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាញាធោបានបញ្ចប់ការស្វែងរកចំនួន2ខែនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានទំហំ850គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលជាការស្វែងរកគ្មានជោគជ័យទេកន្លែងដែលស្វែងរកនេះបានត្រូវកំណត់តាមសញ្ញាអេឡិចត្រូនិកដែលបានត្រូវបញ្ជូនដល់យន្តហោះដែលធ្លាក់នោះទៅកាន់ផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រគមនាគមន៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Inmarsat ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Manila ថាពួកមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងកម្លាំងសន្តិសុខហ្វីលីពីនចាប់បានជនសកម្មប្រយុទ្ធ Abu Sayyaf 2នាក់នៅក្នុងក្រុងមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដោយមានរំចូលទាំងជនម្នាក់ដែលមានតាក់ទិននឹងការចាប់ពង្រត់យុវជនជំទង់អាមេរិកម្នាក់និងបរិសអូសាលីម្នាក់ផ ផងដែរពួកប៉ូលីសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសនិងក្រុមទាហានបានចាប់បានឈ្មោះ Jimmy Nurlia និងឈ្មោះ Bakrim Harris កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការឆ្មក់មួយនៅលើកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងភូមិ Shangali នៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Zamboanga នៅក្នុងតំបន់មានចលាចលរកដែលមានពួក Abu Sayyaf ដែលមានចំណងទាក់ទិនយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គការអាកេដាហើយពួក Abu Sayyaf បានបញ្ជាឲ្យមានការចាប់ពង្រត់មនុស្សដើម្បីទាមទារយកប្រាក់បានដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះបានចាប់បង្ខំទារប្រាក់និងសកម្មភាពលួចប្លន់ឯទៀតផងដែរគណៈកម្មការប្រធាននាយដ្ឋានហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មមានការរៀបចំបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះមានគ្រឿងផ្ទុះហើយមានឯកសាររបស់ពួកឧទាមផងនៅពេលដែលពួកគេបានត្រូវចាប់ខ្លួនពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាមានមនុស្សជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងតិចណាស់15នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលកងយន្តហោះប្រតិកម្មយោធាបានវាយប្រហារទៅលើទីដៅក្នុងតំបន់កូសពន់នៃប៉ៃពីយ៉បនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់បារីសស្ថានខាងជើងបានបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងពេលមានការវាយប្រហារ3ថ្ងៃដោយការវាយលុកយោធាថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់នោះឲ្យឡើងដល់យ៉ាងតិច187នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងទ័ពបានប្រកាសថាខ្លួនបើកការវាយប្រហារយោធាធំមួយប្រឆាំងនឹងពលជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់វ៉ារីសស្ថានខាងជើងការវាយប្រហារនេះបានសេចក្តីប្រកាសអំពីការវាយប្រហារនេះមានឡើងមួយអាទិត្យក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយពលជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅលើចំណតអាកាសយានក្រុងការ៉ាជីដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជិត40នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរំបញ្ចូលទាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ10នាក់ផងដែរ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថា VOA មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Special English នៅគេហទំព័រ YouTubeរាល់សប្តាហ៍យើងមានមេរៀនថ្មីស្តីពីសុខភាពកសិកម្មការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/khmerspecialenglish សូមអរគុណ
អតីតកម្មករនេសាទនៅប្រទេសថៃរំលឹកអំពីបទពិសោធន៍ដែលប្រៀបបាននឹងទេសកលនៅក្នុងនាវានេសាទដំណើរគ្នានឹងរបាយការណ៍មួយរបស់អ្នកកាសែតអង់គ្លេសដែលបរិហារអំពីបញ្ហារំលោភបំពាននេះលោកសុយហៀមខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ម៉ោងប្រមាណជាង5កន្លះភ្លឺស្រាងស្រាងលោកសេកវ៉ាន់ត្រូវប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំខ្លួននឹងឧបករណ៍សម្ភារៈកីឡាហាត់ប្រាណនៅក្នុងក្លឹបកីឡាហាត់ប្រាណតូចមួយស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណស្តាតអូឡ িম ពិកការងារនេះប្រហែលជាលំបាកសម្រាប់អ្នកដតីពីព្រោះវាតម្រូវឲ្យធ្វើការតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់យប់ជ្រៅម៉ោងប្រមាណជាង9យប់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសេកវ៉ាន់ដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិជួយចត់ធ្វើជាកម្មករនេសាទក្នុងប្រទេសថៃដូចជាសកលនោះមិនមានអ្វីជារឿងធំដុំឡើយជាកម្មករនេសាទដែលលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការងាររហូតដល់ជាង20ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកសេកវ៉ាន់មានអាយុ34ឆ្នាំនិងមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តស្វាយរៀងលោកនឹងក្រុមយុវជនពេញកម្លាំងក្នុងភូមិប្រមាណជាង10នាក់ផ្សេងទៀតបានចាញ់បោកមេខ្យល់និងធ្លាក់ខ្លួនគឺជាកម្មករនេសាទដោយទេសកលនៅលើទូកនេសាទក្នុងប្រទេសថៃអររយៈពេលជាង2ឆ្នាំគឺពីចន្លោះឆ្នាំ2010រហូតដល់ឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានចុះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសចិនដោយឃោសនាថាពលករដែលចេញទៅធ្វើការនឹងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ចាប់ពីចន្លោះ150ដុល្លារទៅកាន់350ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយសារតែភាពក្រីក្រនិងភាពគ្មានការងារធ្វើបានជំរុញឲ្យលោកសេកវ៉ាន់ជឿស្លងទៅនឹងការឃោសនារបស់ក្រុមហ៊ុនជាអកុសលការឃោសនានេះគ្រាន់តែជាការបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះលោកនិងយុវវ័យពេញកម្លាំងជាង10នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងភូមិត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះដែលលោកជឿជាក់ថាសម្ដៅទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមការពិតទៅយន្តហោះនោះបានចុះចតនៅលើទឹកដីថៃហើយយុវជនទាំង11នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានទាំងរុកលោកផងដែរនោះត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការលើទូកនេសាទ
ណាស់និយាយទៅនិយាយរួមដូចជាទេសកលដែលខ្មែរទៅជាមួយខ្ញុំហ្នឹងដូចជាទេសកលគេបដាច់មុខហ្មងដូចនិយាយទៅគេចង់ប្រើយើងធ្វើបាបយើងមិនត្រាច់ចិត្តត្រាច់អំពើចិត្តរបស់គេដល់អញ្ចឹងខ្ញុំ
រយៈពេលជាង2ឆ្នាំ លោកសេវ័នបានត្រឹមតែត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយដៃទទេតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្លះបានមកខ្លះអត់តាន់បានមកទេឥឡូវមានខ្មែរយើងមានគេវាយងាប់ផងមានអីផងតែជួនជាតិគេក៏មានងាប់ដែរវាឈឺងាប់ទៅធ្វើការវាមិនបានទៅច្រើនម៉ោងពេកដេកដាច់ចោលងាប់ទៅអញ្ចឹងហើយធ្វើអីដូចកប៉ាល់ខ្ញុំអីគេធ្វើបាបធ្វើបាបនិយាយទៅការងារគេមិនជូនបាយជូនកាលវាមិនឲ្យយើងហូបក៏មាន5ថ្ងៃអីឲ្យមី5ខ្ចប់ហ្នឹង
លោកបន្ថែមថាលើទូកនេសាទដែលលោកធ្វើជាកម្មករមានកម្មករចម្រុះជាតិសាសន៍មកពីកម្ពុជាភូមានិងវៀតណាមជាដើមមិនមានករណីនៃការសម្លាប់កម្មករទេក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់កប៉ាល់បានប្រើប្រាស់ទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយជាការដាក់ច្រវាក់កដាក់ចូលទ្រុងដែកនិងបង្អត់អាហារជាច្រើនខែក៏មាន
ធាងកប៉ាល់ហ្នឹងវាអត់ឲ្យទឹកវាផឹកអាជួនជាវៀតណាមក៏វាយវាដល់វាយវាហើយវាវាយវិញក៏វាយវិញក៏បានទូគេធ្វើដូចប្រៀបប្រគួនមួយដែកកន្លងជុំវិញដូចគុកអញ្ចឹងយកហៀទៅដាក់ឃុំនៅក្នុង20ថ្ងៃជាងដាក់ច្វាក់កកផងច្វាក់ជើងផងដាក់ច្វាក់ហ្នឹងនៅក្នុងនោះដេកឲ្យឡើងក្លឹតស្បែកក្លឹតឲ្យឡើងស្រេកស្លាំងទៅស្បែកចឹងហើយឲ្យបាយហ្នឹងស៊ីបាយមកសព្រាហើយផ្លែពេញប៉ោះទុំពីរចណាត់មួយកស
តាមការពិតទៅលោកសេវ័នមិនមែនជាពលករខ្មែរដំបងឡើយដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននិងត្រូវបានគេលូកបន្តឲ្យទៅធ្វើការជាកម្មករនេសាទនៅក្រៅប្រទេសកាលពីសប្តាហ៍មុននេះកាសែត The Guardian ដែលជាកាសែតដ៏ល្បីមួយនៅលើពិភពលោកបានចេញផ្សាយអត្ថបទស៊ើបអង្កេតរយៈពេល6ខែរបស់ខ្លួនដោយបានរកឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រើប្រាស់កម្មករនេសាទបង្គាដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលនៅក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរឲ្យធ្វើការបែបជាទាសករនៅក្នុងការនេសាទក្នុងប្រទេសថៃកាសែតដដែលក៏បានដកស្រង់សម្ដីរបស់ក្រុមកម្មករដោយបានលើកឡើងអំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយតម្រូវឲ្យក្រុមកម្មករធ្វើការជាង20ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃការធ្វើទរណកម្មការសម្លាប់កម្មករនេសាទជាច្រើនករណីផងដែរគណៈពេលដែលផលិតផលបង្គារបស់ប្រទេសថៃគឺជាប្រភពគុតគង់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបប្រទេសថៃត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលនាំចេញផលិតផលសមុទ្រដែលរួមមានត្រីនិងបង្គាយ៉ាងធំនិងសំខាន់មួយនៅលើពិភពលោកដោយមានកម្រិតពាណិជ្ជកម្មក្នុងរង្វង់ជាង7000លានដុល្លារក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដែលចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Guardian ប្រទេសមួយនេះនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងសម្ចតនិងគោលដៅនៃការជួញដូរមនុស្សនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងកម្មករនេសាទបែបទេសភាពយោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរថៃបានដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រមាណជាង300,000នាក់បាននឹងកំពុងធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទក្នុងប្រទេសថៃហើយ 90% គឺជាប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកដែលងាយរងគ្រោះក្នុងការជីកជាន់កម្លាំងពលកម្មឬក៏ការជួញដូរលោកស្រីលឹមមូនីប្រធានគណៈវិធិផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារដែលធ្វើការលើកគម្រោងនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាករណីនៃការបោកប្រាស់ពលករខ្មែរឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនជាករណីថ្មីឡើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាភាពក្រីក្រនិងភាពគ្មានការងារធ្វើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យពលករខ្មែរក្នុងគ្រួសារក្រីក្រលែងគិតអំពីគ្រោះថ្នាក់និងចាប់ផ្ដើមសងព្រេងទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាដឹងថាមានការប្រថុយប្រឋានយ៉ាងណាក្ដី
គាត់នឹងថានៅសមុទ្រដូចជាគាត់ថានៅសមុទ្រអីសមុទ្រអីចឹងក្រោយមកបាត់យើងសន្និដ្ឋានថាគាត់ស្លាប់ហើយពេលអ្នកខ្លះបានលួចរាល់មកវិញគាត់បានបំភ្លឺប្រាប់យើងថាគាត់លួចហែលទឹកអញ្ចឹងទៅគ្នាគាត់ប្រហែលអ្នកឥឡូវត្រូវបានគេវាយប៉លិចទៅស្លាប់ប្រហែលអ្នកនៅសល់តែគាត់ប្រហែលអីចឹង
លោកហ៊ុយពេជ្រសវណ្ណមន្ត្រីសិទ្ធិការងាររបស់កម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ថ្លែងថាកម្មករនេសាទខុសច្បាប់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាសត្វធៀត
អាចយកជីវិតពួកកម្មករនេសាទនឹងធ្វើជាលបាយលេងទៀតផងដូចជាជួនកាលមេទូឲ្យកម្មករដេកជំរាបគ្នាគេជួហើយគេយកកំភ្លើងបាញ់ដល់វាបាញ់ចំនៅណាគេសម្លាប់នៅនោះគឺគេទម្លាក់ពីទូកចូលទៅក្នុងទឹកតែម្ដង
យោងតាមរបាយការណ៍ដែលចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2012របស់អង្គការ Karam Cambodia ដែលធ្វើការលើការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរសរុបដែលចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ហើយភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលចេញទៅធ្វើការជាអ្នកនេសាទលោកយ៉ាណាវុធនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Karam Cambodia ថ្លែងថាក្រុមថៅកែដែលជាម្ចាស់ទូកនេសាទតែងចូលចិត្តជួលឬពេលខ្លះទិញកម្មករឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ដោយហេតុថាកម្មករទាំងអស់នោះមានតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលថោកឬក៏ពេលខ្លះទៀតមិនចាំបាច់ឲ្យថ្លៃឈ្នួល ដោយបញ្ជាឲ្យធ្វើការជាលក្ខណៈទេសភាពតែម្ដង
វាធ្វើឲ្យគាត់នឹងរងគ្រោះឲ្យខ្លាយទៅជាទេសភាពនៃការងារគឺថាធ្វើការងារដើម្បីដោះបំណុលតែស៊ីសងការអាណិតអាសូររបស់ថៅកែបើតកែក៏អាណិតអាសូរទៅគាត់បើកប្រាក់ខែឲ្យតែបើតកែមិនអាណិតអាសូរធ្វើការដល់6ខែឬ1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំបានត្រឹមតែមួយបាយហូបទេហើយអត់មានប្រាក់កម្រៃទេហើយបើសិនជាឈឺណាគេឲ្យថ្នាំញ៉ាំបន្តិចតួចបើទៅឈឺធ្ងន់គេអាចរុញទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្ររ
ីឯរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈវិញបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរស្របច្បាប់ដែលចេញទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសនៅឆ្នាំ2012មានជាង130,000នាក់ភាគច្រើននៃពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងអស់នោះចេញទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងណាមិញចំនួននេះអាចនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងមកវិញនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះចំពេលដែលប្រទេសថៃបញ្ជូនពលករខ្មែរពីប្រទេសថៃមកកាន់កម្ពុជាវិញលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការងារថ្លែងប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រសួងការងារមិនដែលប្រងើយកន្តើយក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះធ្លាក់ខ្លួនជាប់ធ្វើជាកម្មករនេសាទម្ដងណាឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមុននឹងចាត់វិធានការណាមួយចាំបាច់ត្រូវប្រមូលទិន្នន័យនិងទីតាំងឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន
យើងមិនដែលបានប្រងើយកន្តើយទេគឺយើងរងចាំព័ត៌មានបន្ថែមហើយយើងរងចាំអន្តរាគមន៍ហើយក៏ឆ្លោះបានធ្វើអន្តរាគមន៍រួចមកឲ្យនៅពេលកន្លងមកកាលណៃដែលយើងទទួលបានទីតាំងហើយនឹងចំនួនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនោះ
លោកហេងសួរទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានករណីនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលករខ្មែរដោយទេសកលក្នុងវិស័យនេសាទក្នុងប្រទេសថៃពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមិនមែនកម្មករទាំងអស់សុទ្ធតែជួបបញ្ហាបែបនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកសេចវ័នមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើការទាំងប្រថុយប្រឋានដោយលោកឡើយរយៈពេលជាង2ឆ្នាំដែលលោកធ្វើការជាកម្មករនេសាទក្នុងប្រទេសថៃគឺជាការចងចាំមួយដែលលោកមិនអាចបំភ្លេចបានន
ិយាយទៅវាបាក់ហើយមិនដែលជួបផ្ទះអញ្ចឹងវាការងារអញ្ចឹងវាវេទនាណាខ្ញុំក៏និយាយទៅដូចរៀងហ្មងនិយាយហើយក៏បានប្រាប់ផ្ញើទៅអ្នកដែលធ្វើការត្រកគេផ្សេងផ្សេងទៅថាបើកុំឲ្យចាច់បោកគេដូចខ្ញុំទៅធ្វើអញ្ចឹង
រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខាមេរ៉ា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
កាលពីដើមខែនេះមជ្ឈមណ្ឌលធនធានច្បាប់នៅតំបន់អាស៊ីឈ្មោះ Asian Legal Resource Center បានប្រគល់បញ្ជីឈ្មោះប្រទេសចំនួន10ក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលត្រូវបានចាត់ទុកការធ្វើទារុណកម្មនៅតែកើតឡើងជាទូទៅទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10ដែលត្រូវបានចាត់ទុកការធ្វើទរណកម្មនៅតែកើតឡើងជាទូទៅកាលពីដើមខែនេះមជ្ឈមណ្ឌលធនធានច្បាប់នៅតំបន់អាស៊ីឈ្មោះ ASEAN Legal Resource Center បានប្រគល់បញ្ជីឈ្មោះប្រទេសទាំងនេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិមុនអង្គប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅចុងខែមិថុនានេះមជ្ឈមណ្ឌលបានសរសេរក្នុងឯកសារទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការធ្វើទារុណកម្មដែលជាញឹកញាប់ទាក់ទងនឹងការស្លាប់នៅក្នុងគុកនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺកើតឡើងជាទូទៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់និយមន័យការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយផ្ដល់ឧទាហរណ៍ដូចជាការសម្លាប់ទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្រៅដំណើរការតុលាការដោយក្រុមអ្នកតាំងខ្លួនការពារច្បាប់ដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឬដោយភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានេះមជ្ឈមណ្ឌលក៏បានថ្លែងនៅក្នុងឯកសាររបស់ខ្លួនទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិថានីតិវិធីនៃច្បាប់ឬការពង្រឹងច្បាប់ទៅទន់ខ្សោយមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ មជ្ឈមណ្ឌលបានអះអាងថាការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរីករាលដាលនៅក្នុងបរិយាកាសដែលភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់បានប្រព្រឹត្តខុសសីលធម៌ដោយសារតែកលតិសៈនៃនីតិរដ្ឋភាពនិងការមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោក B.J. Francis នាយកប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលធនធានច្បាប់នៅតំបន់អាស៊ីបានដកស្រង់របាយការណ៍ឆ្នាំ2012របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានចំណងជើងថា Tell them I want to kill them មានន័យថាប្រាប់ពួកវាខ្ញុំចង់សម្លាប់ពួកវារបាយការណ៍នេះនិយាយថាចាប់ពីឆ្នាំ1991មកមនុស្សប្រមាណ300នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការរបាយការណ៍នេះថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការរំលោភបំពានច្បាប់ដូចជាការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការធ្វើទារុណកម្មការចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តនិងបញ្ហាឆក់យកដីធ្លីស្ទើរតែមិនត្រូវបានដោះស្រាយតាមការកាត់ទោសប្រមទ័ននិងការកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារដោយជោគជ័យឡើយប្រសិនបើជនដៃដល់ឋិតនៅក្នុងស្ថាប័នយោធាប៉ូលីសឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានចរានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះកាលពីឆ្នាំ2009លោកអែមសំអានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខបានអះអាងថាការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការស្ទើរតែគ្មានទេកាលពីឆ្នាំ2011នាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុម័តកំណែទម្រង់គោលការណ៍ពន្ធនាគារដោយសន្យាផ្ដល់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកទោសនិងបង្កើនរយៈពេលសួរសុខទុក្ខពីសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកទោសការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗនឹងដាក់ចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវថ្ងៃទី19ខែមិថុនានេះលោកស៊ូយ៉ាសូប៊ីឌីបេសកជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍ពីករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសលើក្រុមបាតកោនិងសកម្មជនលោកស៊ូប៊ីឌីនឹងចុះបេសកកម្មស្វែងរកការពិតមួយទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15រហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់8នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្រៅពួកប៉ូលីសប៉ាគីស្ថាននិងពួកអ្នកគាំទ្របព្វជិតអ៊ីស្លាមខ្លាំងៗម្នាក់បានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡាហោនេះផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់70នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្រៅមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដែលបានកើតមានឡើងនៅជិតផ្ទះនិងការិយាល័យរដ្ឋបាលរបស់បព្វជិតអ៊ីស្លាមសញ្ជាតិកាណាដាដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានឈ្មោះតារៀអ៊ុលកាដ្រីកាប៉ាតុគីគ្នានេះបានចាប់ដាក់មានឡើងនៅពេលដែលពួកប៉ូលីសបានខិតខំព្យាយាមដករបាំងនៅឯកន្លែងនោះដែលបានត្រូវដាក់ដោយពួកអ្នកគ្រប់គ្រង អង្គការប៉ាគីស្ថានអាវ៉ាមីថារិករបស់លោកកាដ្រីពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកគាំទ្របព្វជិតអ៊ីស្លាមរូបនេះក្រោយពីពួកអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្លាមបព្វជិតអ៊ីស្លាមរូបនេះបានគប់លំថ្មទៅលើពួកគេលោកកាដ្រីបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចបញ្ឈប់ការធ្វើបដិវត្តដែលគណៈបករបស់លោកបានបើកធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះទេ The Voice of America VOA ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសថាដោយថ្ងៃទី20ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃខែកំណត់ចុងក្រោយអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយនៅតែប៉ុន្មានអាទិត្យទៀតនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រទេសជាមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6បានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកវិធីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានៅពេលខាងមុខនេះការចរចាគ្នានេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយក្រោយពីមានភាពគាំងដំណើរនៅក្រោយការប្រជុំគ្នាមួយកាលពីខែឧសភាពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បានជួបជុំគ្នាជាច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែអ្នកការទូត2នាក់ដែលបានដឹងអំពីការពិភាក្សាគ្នាបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់គ្មានជោគជ័យនឹងការក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជម្លោះបរមាណូរវាងពួកគេទេ The Voice of America នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមកីឡាបាល់ទាត់នៃប្រទេសមិចស៊ីកនិងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលជាប្រទេសចាត់ចែងការប្រកួតកីឡាដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup និងប្រកួតគ្នាដើម្បីឲ្យបានកន្លែងមួយនៅក្នុងដំណាក់កាលជម្រុះនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនេះក្រុមកីឡាករទាំងពីរនេះនឹងប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Fortaleza ក្នុងតំបន់អេសាននៃប្រទេសប្រេស៊ីលដោយស្ថិតនៅក្នុងក្រុម A ដោយប្រទេសប្រេស៊ីលបានឈ្នះប្រទេសក្រូអាស៊ីហើយក្រុមកីឡាករប្រទេសមិចស៊ីកបានឈ្នះក្រុមកីឡាករប្រទេសកាមេរុនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុម H ចាប់ផ្ដើមការប្រកួតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរដោយក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់នៅប្រទេសប៊ែលហ្សិកនឹងប្រកួតជាមួយនឹងពួកអាល់ជេរីហើយក្រុមកីឡាបាល់ទាត់នៅប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមកីឡាបាល់ទាត់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលគេជាប់សង្ស័យថាជាពួកអាល់ឆាបាប់បានបើកធ្វើការវាយប្រហារលើកទី2នៅក្នុងទីក្រុងអឹមគីតូនីនៃប្រទេសកេនយ៉ាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់15នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប៉ូលីស2នាក់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតដែរនៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារកាលពីយប់មិញនៅក្នុងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់កំភ្លើងជាច្រើនម៉ោងហើយបានដុតផ្ទះមួយចំនួនផងដែរពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាមានមនុស្សជាង20នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលពួកជនប្រដាប់អាវុធដែលគេមានជំនឿថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram បានធ្វើការវាយប្រហារលើភូមិមួយនៅក្នុងតំបន់អេសានរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.